православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
5 красавіка сусвітний патріарх Варфоломей своїм указом одновив усання відомого руського богослова і публіциста протодіакона Андрія Кураєва, який був позбавлений сану московським патріархом Кирилом по надуманим причинам і насуперек канонічної судової процедури. На протягу нескольких місяців сусвітний патріарх прийняв уже цілий шерег апеляцій святаров Руської православної церкви, які за свою антивоєнну позицію були позбавлені святарського сану.
Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усієї Фінляндії Лев виказав щире спочуванні у сувязі з трагічним узброєним нападом на школу у городі Вантаа, розміщеній на північ від Хельсінки. У виніку нападіння загинув 12-годовий вучень, а ще двоє дітей отримали серйозні ранення. Церква Фінляндії поділяє глибокою скруху і молитовно узгадує юну ахвяру, закликаючи усіх долучитися до молитви за загинулого і за тих, кого закранула гетая біда. По даденных муниципальных уладов, стрельба отбылась 2 красавіка. У школе вучатся каля 800 вучнів во узросте от 7 до 15 годов и працуют каля 90 супрацовников. Улады арештовали злочинцу, який признался узробленным на попереднем допыте. Правоохранные органы квалификовали инцидент як забойство и замах на забойство, подкресливши, что все дотычные до его особы являются громадянами Финляндии.
Греція. Старшокласники школ греческой диаспоры Константинополя и Имбраса с 27 по 31 соковика разом со своими наставниками наведали Афины и Мессинию. Подчас своего короткого знаходжения в Афинах яны наведали Акрополь и музей Акрополя. У детей была махчимость наведать археологичные помники Мессинского региона и принять удел у розных церковных, культурных и экологичных мероприемствах.
Злучені Штати Америки. Напередодні офіційного святкування Дня Незалежності Греції віце-президент Злучених Штатів Америки спадарині Камала Харрис тепло привітала у Білим домі американського архієпіскопа Елпідофора, сусвітний патріархат, і інших чільців греческої общини Злучених Штатів Америки. Архієпіскоп Елпідофор виказав подяку спадарині віце-президенту за незмінну допомогу адміністрації президента Байдена у вирішенні питань, які мають значення для сусвітного патріархата Греції і Кіпра, а так само розказав про ініціативи і починання грецької православної архієпіскопії Америки. Ієрарх передав спадарині віце-президенту офіційне запрошення зустрітися у Константинополі.
Демократична Республіка Конго. Митрополит Кіншаски Феодосій у авторок 2 красавіка заклав перший камінь у подмурок ще одної церковної школи своєї єпархії і молитовно доброславив початок праці по її узвядення. Ініціатором будівництва навчальної установи стала парафія Святої Варвари у городі Кіншаса.
Митрополит Кіншаскі у своїм коротким звороті особливо підкреслив каштовність і важність кожної школи, тому що таким чином діти вчаться познанню наук і Бога. Він так само щиро подякував архієпископу Великобританському Мікіту, який допомог знайти доброчинців для ожиццявлення цього проєкту. Церемонія закладки завершилася сумісними співами і традиційними кангалійськими танцями.
Греція. У середу 3 красавіка у Афінах відбулася зустріча австралійського архієпіскопа Макарієса з прем'єр-міністром Греції Кіріакасом Міцеатакісом. Архієпіскоп був тепло зустрітий грецьким прем'єр-міністром, який виказав велику цікавість до життя грецької діаспори і православної церкви у Австралії. Спадар Міцеатакіс повінчував архієпіскопа зі стагоддям заснування австралійської архієпіскопії і попросив передати своє найліпше пожадання гостинному народу п'ятого континента. Австралія. Австралійська архієпіскопія на минулому тижні повідомила об пожежі, який відбувся у суботу ввечері 30 соковіка у церкві Святого Андрея, города Наарлунга, округи Аделаїди. Пожежна служба виїхала на місце і за короткий час потушила пожар. Слідчі полічили у згоранні непідозрюваним, але докладно встановити його причину не змогли. Сума урону буде оцінена у ближайші дні. У неділю 31 соковіка Боская літургія була здійснена поза стінами храма. Община згорелої церкви, твердая у своєї рішучості, неузабаві відновить былую пригожость і славу свого храма.
Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей у своей недельной проповеди выказал щирое віншаванні усім іншаславным християнам, якія отсвяткавалі святую Пасху у неделю 31 соковіка. У гэты день, отзначил сусветный патриарх, вечное послание об воскресенье гучить глыбей, чем коли-небудь. Покольки наши иншаславные христианские браты и сестры узгадывают у воскресенье нашего Господа с мертвых, святкуючи Великдень. Мы уже накировали своих представников во усе христианские общины тутейших конфессий, как передать наши сердечные пожадания и наши патриаршие веншавания. Мы передаем сердечное привитание любови усим христианам усяго свету, якие сёння святкуют святый Великдень. Мы молим Господа славы, каб святкаванне Великодня, якое мае адбыцца ў наступным годзе, было не проста выпадковай падзеяй, а хутчэй пачаткам адзінай даты яе святкавання як усходнім, так і заходнім хрысціянствам. Гэтае імкненне асабліва значнае ў святле 1700 годзе склікання першага ўсяленскага сабору ў Нікеі, якое і прыпадае на 2025 год. Сярод асноўных дыскусій да падрыхтоўкі гэтага юбілея ёсць і пытанне аб устанаўленні агульнай даты Велікоднага свята. Мы настроены аптымістычна, паколькі ва ўсіх ёсць добрая воля і жаданне, таму што сапраўды скандальна святкаваць паасобку, унікальную падзею, адзінага для ўсіх у воскресенне нашага Господа, сказаў сусветны патрыярх Варфоламей. Завершаючы сваю пропаведь, патрыярх цёпла прывітаў епіскапа Хрыступальскага Імануіла, памочніка мітрапаліта германскага Аўгусціна з групай паломнікаў з Германіі, якія маліліся за боскай літургіяй.
Константинополь. У неделю 31 соковика 2024 года сусветный патриарх Варфоломей выканал свой громадянский обовязок и наведал выборчий участок у Фанары, каб отдать свой голос на мясцовых выборах. Гэты учынок патриарха подкресливая важность активного удзелу православных христиан у демократичных процессах краин, где яны проживают. Мясцовые выборы у Турции притягнули до себе великую увагу еще из нагоды поспеху турецкого опозиції, якая захавала контроль над ключавымі гарадамі і добілася значных поспехаў у іншых рэгіёнах, азнамінаваўшы тым самым значную паразу партыі дзеючага прэзідэнта Турцыі Реджепа Таіп Эрдагана.
Гана. У пятницу 29 сакавіка митрополит Акрский Даниил здійснив свой первый миссионерский визит у православной общины городов Лартех и Тема. Город Лартех размещены на усходе от столицы Ганы Акры. Иерарх наведал парафию церкви апостола Петра и Павла и парафию церкви Святого Нектария. Митрополит Даниил уделил особливую увагу православной техничной школе Святого Петра, каб высветлить потребы этой важной у регионе навучальной установы. Своё подорожье митрополит протягнул до города Тема, який находится на березе Атлантичного океана. Тут архиерей наведал общину мясцовой Свято-Миколаевской церкви. Сустреча с прихаджанами прошла у комплексе початковой школы Агиас Николаас. Иерусалим. У аўторак 2 красавіка святейшы патрыярх Ярусалімскі ўсяе Палістыны Феафіл III наведаў манастыр францысканскага ордэна ў Ярусаліме з нагоды свята ўваскрасення Хрыстовага, якое святкавалася рымска-каталіцкай царквой 31 сакавіка. Святейшы патрыярх Феафіл сардэчна павінчаваў каталіцкую абшчыну Ярусаліма і святой зямлі са светлым і вялікім святам Велікадня. Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей на минулым тыдні наведал резиденцию армянского патриарха у Константинополе и повинчавал патриарха армян Турции с подара Саака Машаляна с воскресеньем Христовым. Узаемные визиты и венчаванне патриарха у Константинополе зацверджают и развивают сувязи двух христианских супольностей. Демократичная республика Конго. 31 сакавіка папа і патрыярх Александрыйскі ўсяе Афрыкі Фёдар II падчас наведвання мітраполіі Кінчаса ў Цэнтральнай Афрыцы здзейсніў боскую літургію ў храме святіцеля Мікалая Цудатворца і рукапалажыў архімадрыта Тимафея Нтумба ў епіскапа. Грэцыя. У неделю 31 соковика у храме святых Арханёлов у Масхата сустрелися и обмерковали специфику своего служения у сучасных умовах святары и катехизаторы, якія займаются пастырской опекой об молоди у афинской диацезии. Сустречу распачал святар Симеон Венецианос, генеральный директор фонду молоди и семьи афинской архиепархии, які подяквал усім удельникам за их уклад и старанность у катехизаторской и молоди працы. На сустрэчы прагучалі даклады ўдзельнікаў і адбыліся плённыя дыскусіі, якія дазволілі выпрацаваць новае бачанне місіянерска-катэхізічнай працы ў моладзевым асяроддзі. Эстонія. Міністэрства ўнутраных справ Эстоніі запрасіла для дачы тлумачэнняў епіскапаў рускай праваслаўнай царквы ў Эстоніі адносна нядаўных рашэнняў так званага рускага народнага сабора, які кіруецца маскоўскім патрыярхам і ў склад якога ўваходзіць мітрапаліт эстонскі. Выніковы дакумент гэтага форума недвухсэнсоўна пагражае суседнім з Расіяй краінам ваеннай і цывілізацыйнай агрэсіяй. Міністр ўнутраных справ Эстоніі спадар Лаўры Ляянемец растлумачыў: «Мы чакаем тлумачэння пазіцыі епіскапаў рускай царквы ў Эстоніі. Выслухаем, што яны нам скажуць, і тады прымем рашэнне аб сваіх дальнейшых дзеяннях. Мы не зробім так, як раней, калі загадзя заяўлялі аб сваіх чаканнях. Мы выслухаем, што яны скажуць, і зразумеем іх адносіны. І калі спытаеце, як ставіцца да пасылу Масквы, то я скажу, што гэта вельмі насцярожваючае пасланне». Вікар італінскай епархіі рускай праваслаўнай царквы епіскап Даніїл адзначыў, што эстонская епархія не лічыць, што наказ рускага сабору распаўсюджваецца на іх дзейнасць. «Мы гэта ўспрымаем як тое, што грамадзянская арганізацыя суседняй краіны, Расіі, прымае нейкія рашэнні», – сказаў епіскап Даніїл. У сваю чаргу спікер парламента Эстонія Лаўры Хусар упэўнены ў тым, што хрысціянская царква павінна абараняць зусім іншыя каштоўнасці, чым тыя, якія дэкларуе руская праваслаўная царква. Яна не павінна апраўдваць за спіной вайсковыя злачынствы і агрэсію. Калі нашая ацэнка прыйдзе да высновы, што варта нешта змяніць, то давядзецца ацаніць і тое, наколькі такое падпарадкаванне эстонскай рэлігійнай арганізацыі Маскве дапушчальна, дадаў Лаўры Хусар.
спецыяльны аддзел Міністэрства ўнутраных спраў прадставіць аналітычную ацэнку дзейнасці рускай царквы і зместу яе пасланняў. Калі змест набажэнстваў і іншай дзейнасці мясцовага духавенства не будзе адпавядаць законам Эстоніі, то могуць быць ужытыя і адпаведныя меры. Адной з мер, якая ўжо была прыменена да эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату, стала адмова ў падаўжэнні віду на жыхарства мітрапаліту Евгенію Рэшэтнікаву, грамадзяніну Расійскай Федэрацыі. Украіна. 29 сакавіка ў саборы Святой Сафіі Кіеўскай адбыўся пяты выпуск ваенных капеланаў, якія завершылі курсы павышэння кваліфікацыі па пытаннях ваеннага капеланства ва ўзброеных сілах Украіны. Аўтакефальную праваслаўную царкву Украіны на мерапрыемстве прадстаўляў старшыня сінадальнага ўправлення ваеннага духавенства мітрапаліт Чаркаскі і Чыгрынскі Ян. Сярод вайсковых капеланаў, якія ў гэты дзень скончылі навучанне, быў архіепіскап Харкаўскі і Слабажанскі Мітрафан і святары праваслаўнай царквы Украіны. Пасля 8 тыдняў навучання па спецыяльнай праграме падрыхтоўкі ваенных капеланаў-афіцэраў Ваенны інстытут Кіеўскага нацыянальнага універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі выпусціў 29 святароў ад 4 рэлігійных арганізацый. На працягу перыяду навучання ваенныя капеланы асвойвалі праграму агульнавайсковай і прафесійнай пастырскай падрыхтоўкі ў цэнтры падрыхтоўкі ваенных капеланаў ваеннага інстытута. Капеланы атрымалі адпаведныя сертыфікаты аб навучанні і ў далейшым, ужо ў войсках, будуць выконваць сваю місію, стануць духоўнай апорай ваеннаслужачых, работнікаў Узброеных сіл Украіны і членаў іх сем'яў. Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да габрэяў з 4 раздзелу 14 вершу па 5 раздзел 6 верш. Браты і сёстры, дык вось, маючы першасвятара вялікага, які прайшоў нябёсы і Ісуса, сына Божага, будзем цвёрда трымацца вызнання нашага. Бо мы маем не такога першасвятара, што не можа пакутаваць разам з намі ў немачах нашых, а такога, што зазнаў усё падобна нам, акрамя граху. Таму прыступім з адвагаю да прастола ласкі, каб атрымаць міласць і здабыць благадаць для своечасовай дапамогі. Таму што кожны першасвятар з людзей выбраны, дзеля людзей становіцца на служэнне Богу, каб прыносіць дары і ахвяру за грахі, будучы здольны спагадаць тым, хто ў няведанні і ўведзены ў зман, бо і сам ахоплены немаччу. І таму ён павінен як за народ, так і за сябе прыносіць ахвяры за грахі. І ніхто сам па сабе не надае гэтай годнасці, толькі пакліканы Богам, як і Аарон. Так і Христос не сам сябе праславіў, стаўшы першасвятаром, а той, хто сказаў яму: «Ты, сын мой, я сёння нарадзіў цябе», як і ў іншым месцы кажа: «Ты святар навек, па чыну Мелхісідэкаву».
Terror, but Разважанне над апостальскім чытаннем. У гэтых вершах апостол Павел вяртаецца да вельмі важнай думкі. Христос ёсць першасвятар свайго народа. Народ ізраільскі, уладкаваны паводле законаў Маісея, бачыў шмат першасвятароў, але ніводнага з іх ніколі не называлі вялікім. Чаму ж Христос называецца вялікім першасвятаром? Бо яго служэнне вышэй, чым служэнне зямнога першасвятара. Ён узышоў на крыж, сышоў да прадонняў зямлі ў пекла, уваскрэс, перамогшы смерць, прайшоў праз нябёсы нябёсаў і ўзнёс нашу чалавечую прыроду на прастол Божай славы. Таму не дзіва, што ён па праву названы вялікім першасвятаром. Нам зноў жа варта звярнуць сваю ўвагу на тое, што ён перажыў. Ніхто не можа сапраўды спачуваць іншаму, калі сам не прайшоў праз падобнае. Як чалавек, наш Гасподь, прайшоў праз усё, пра што праходзім мы. А таму можа зразумець усе тыя выпрабаванні, якія нам даводзіцца пераносіць. Ён падзяляе ўвесь боль, што раздзірае нашае з вамі сэрцы. Ён, акрамя граху, зведаў усё чалавечае, нават самае страшнае, што можа чакаць чалавека – смерць. Першасвятарства Ісусава больш высокага парадку, чым першасвятарства Аарона. Калі Бог даваў Маісею закон на гары Сінай, ён заснаваў і інстытут чалавечага святарства, з дапамогай якога людзі маглі наблізіцца да Бога. Ён пастанавіў, што святары павінны быць родам з калена Левія і з сямейства Аарона. Гэты парадак вядомы як лявіцкае ці Ааронава святарства. У Старым Запавеце, аднак, было і іншае заснаванае Богам святарства. А менавіта святарства таямнічай асобы, патрыярха Мелхіседэка, якое адносілася не толькі да нашчадкаў Аўраама, але адносілася да ўсяго чалавецтва. Мелхіседэк нёс служэння і цара, і святара, і прарока. У наступных вершах апостол Павел паказвае, што Христос ёсць святаром паводле чыну Мелхіседэка. Гэта значыць, што яго святарства тычыцца ўсяго роду людскога. Кожны першасвятар прыносіць ахвяру ачышчэння і апраўдання. Ахвяра Хрыста – ён сам на крыжы. Ён сам ёсць ахвярай і сам ёсць першасвятаром, які гэтую ахвяру прыносіць за грахі усяго чалавечага роду.
Whoa! Евангельское читанне. Евангелие поводле Марка з 8 разделу 34 вершу до 9 разделу 1 вершу. Поклікаўшы людзей з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ўслед за мной ідзе. Бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той згубіць яе. А хто згубіць душу сваю дзеля мяне і Евангелля, той ўратуе яе. Бо якую карысць будзе мець чалавек, калі ён здабудзе ўвесь свет, а пашкодзіць душы сваёй? Альбо які выкуп дасць чалавек за душу сваю? Бо хто пасаромеецца мяне і слоў маіх перад родам гэтым прылюбадзейным і грэшным, таго і сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе айца свайго з анёламі святымі». І сказаў ім: «Праўду кажу вам, ёсць сярод тых, што стаяць тут некаторыя, хто не зазнае смерці, пакуль не ўбачыць валадарства Божага, якое прыйдзе ў сіле».
У імя Айца і Сына і Святога Духа. Дарагія браты і сёстры, гэты тыдзень у календары нашай царквы называецца крыжапаклонным тыднем. Каб падбадзёрыць нас у справе посту, Гасподь нагадвае нам пра свой крыж і пакуты. Пасціцца цяжка. Але і Господу Ісусу нелёгка далася справа нашага выратавання ад сілаў цемры і зла. Гледзячы на ўратавальны подзвіг Хрыста, разумееш дзве рэчы. Першая – ва ўдзячнасць Хрысту і ты павінен ісці за ім. Другое – усе твае намаганні ў посце ці ў малітве вельмі і вельмі сціплыя ў параўнанні з тым, што для кожнага з нас здзейсніў наш Збаўца. Але кожнае, нават самае найменшае намаганне ачысціць сябе ад граху азначае, што ўсё ж такі я па меншай меры імкнуўся да таго, каб не абцяжарыць яшчэ болей пакуты нашага Збаўцы сваімі грахамі. У крыжапаклонную нядзелю ў царкве чытаецца Евангелле, дзе Хрыстос звяртаецца да нас з такімі словамі: «Хто хоча ісці за мной, няхай зрачэцца сам сябе і возьме крыж свой, ды ідзе за мною. Бо хто хацеў бы ўратаваць душу сваю, той згубіць яе, а хто згубіць душу сваю дзеля мяне і Евангелля, той ўратуе яе». Збаўца шчыры з намі. Ён не падкупляе нас, не заахвочвае тым, што калі ты пойдзеш за ім, то ўсё ў тваім жыцці будзе добра, будзе табе шчасце і багацце і здароўе. Не, ён кажа пра іншае. Збаўца кажа: «Хто хоча ісці за мною, зрачыся самога сябе». Што гэта азначае? Гэта азначае сказаць «не» самому сабе, сваім асабістым інтарэсам, свайму спакою, камфорту, сваёй карысці, сказаць усяму гэтаму «не» дзеля любові да Хрыста, дзеля яго ахвяры за нас. Хто хоча ісці за Ісусам, заўсёды павінен казаць сабе «не», а яму, нашаму Збаўцу, даваць толькі станоўчы адказ. Што азначала для людзей, якія слухалі Збаўцу пачуць словы «вазьмі крыж свой»? Насамрэч, гэта былі страшныя словы. Крыж бралі злачынцы, і гэта азначала, што на цябе, за таго, што ты ідзеш за Хрыстом, могуць глядзець, як на нейкага злачынцу, прысуджанага да смерці. Ці гатовы ты на гэта? Ці гатовы ты пацярпець пакуты, калі гэта будзе неабходна дзеля адстойвання праўды, дзеля сведчання тваёй веры, дзеля ацалення тваёй душы? Толькі тады, калі ты бярэш крыж, ты можаш ісці за Хрыстом. Без крыжа да яго няма дарогі. Але чаго часцей за ўсё шукаем мы ў Хрыста? Мабыць, спакою, захаванне нашага жыцця і здароўя, але той, хто імкнецца толькі да таго, каб захаваць душу сваю, жыццё сваё, той якраз і згубіць усё гэта. Як гэта адбываецца? Такі чалавек канцэнтруецца толькі на асабістым, на сваім уласным,
пакрысе ён становіцца эгаістам, і ў час прынцыповага выпрабавання такі чалавек здраджвае высокаму і святому дзеля захавання свайго маленькага жыццёвага камфорту. Але захоўваючы любым коштам гэты свой маленькі сусвет, чалавек губляе самае галоўнае, што ў яго ёсць – душу сваю. А разам з тым гіне і тое, дзеля чаго ён здрадзіў. Гіне і гэты маленькі сусвет і сам чалавек. Христос нагадвае, што жыць патрэбна для Бога, для вышэйшых мэтаў, а не для ўласнага камфорту і задавальнення. Таму і кажа Христос, калі хочаш душу сваю захаваць, згубіш яе, але калі ты ахвяруеш сваёй душой дзеля Христа і Евангелля, ты здзейсніш вялікія справы і будзеш з Богам, які дае сапраўдную радасць і сэнс твайму жыццю. Няхай жа наш нябесны айцец дапаможа нам не адмовіцца ад таго крыжа, які нам неабходна панесці ў нашым жыцці. Амінь.
Святые зямлі беларускай. 8 красавіка адзначаецца памяць аднаго з беларускіх святых, вызнаўца Уладзіміра Яліневскага. Святы вызнаўца Уладзімір Яліневскі нарадзіўся ў 1874 годзе ў сям'і пратэйрэя на Віцебшчыне. Пасля заканчэння віцебскай духовнай семінарыі некаторы час ён працаваў у духовным ведамстве. У 1904 годзе скончыў юрыдычны факультэт імператарскага Юр'еўскага універсітэту, сучасны Тарту ў Эстоніі. Працаваў пасля гэтага судовым следчым Віцебскага акружнога суда. Адначасова актыўна ўдзельнічаў у жыцці царквы, пакладаючы свае прафесійныя веды на карысць праваслаўя. У 1918 годзе ён быў абраны адміранаў у склад епархіяльнага савета Полацка-Віцебскай епархіі. У час канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў Уладзімір Яліневскі адкрыта выступіў супраць рабавання цэркваў багаборчай уладай. У 1922 годзе яго арыштавалі і прысудзілі да пазбаўлення волі са строгай ізаляцыяй на адзін год і наступнай забаронай працаваць следчым на працягу 3 гадоў. У камеры яго памясцілі разам з нядаўнімі падследчымі па крымінальных справах, што толькі павялічыла яго пакуты. Па вызваленні Уладзімір застаўся без работы, а пасля смерці жонкі з трыма дзецьмі на руках. Вера і асабістая мужнасць адрознівалі яго ад многіх, хто спрабаваў уратаваць жыццё ў абнаўленстве. У 1926 годзе Яліневскі зноў выбраны ў епархіяльны савет Полацка-Віцебскай епархіі. Нават абнаўленцы называлі Уладзіміра Яліневскага «думай». У 1929-1931 годах Уладзімір Яліневскі, як вопытны юрыст, аказаў неацэнную дапамогу ў аднаўленні закрытых раней прыходаў і іх вяртанні з абнаўленства. З яго чынным удзелам больш 50 прыходаў вярнуліся ў лона патрыяршай царквы.
Мудрасць і прафесіяналізм юрыста разам з гарачай верай дазволілі Уладзіміру заняць правільную пазіцыю ў няроўным дыялогу з багаборчай уладай і выкарыстаць усе законныя сродкі для захавання і ўмацавання праваслаўнай царквы на Віцебшчыні. 1 червеня 1931 года Уладзімір ізноў быў арыштаваны і змешчаны ў віцебскую турму. Яму прад'явілі цэлы шэраг ілжывых абвінавачанняў, прыналежнасць да групы ісціна праваслаўных, падбухторванне насельніцтва да масавых хваляванняў, вядзенне антысавецкай агітацыі і шмат чаго іншага. Вінаватым сябе ён не прызнаў. На допытах адкрыта называўся перакананым вернікам і адмаўляў сувязь з абнаўленцамі. Пастановай асобай нарады пры калегіі АГПУ ад 14 ліпеня 1932 года Уладзіміра Ялянеўскага вызвалілі з-пад варты, але пры гэтым пазбавілі права пражывання ў 12 памежных пунктах з прымацаваннем да месца жыхарства на 3 гады. Пасля сканчэння тэрміну ссылкі Уладзімір Ялянеўскі ізноў вярнуўся ў Віцебск інвалідам другой групы. Стан здароўя не дазваляў працаваць, таму прыходзілася цярпець паўгалоднае існаванне. У 1944 годзе ён пераехаў у Мінск і да 1948 года працаваў юрыстам у Мінскім епархіяльным управленні, дапамагаючы архіепіскапу Васілію Ратміраву. У 1949 годзе Уладзімір Ялянеўскі вярнуўся ў Віцебск. Нягледзячы на сталы ўзрост і цяжкія хваробы, гэты перыяд яго жыцця быў таксама плённым. Ён знаходзіўся ў перапісцы і меў асабістыя сустрэчы з мітрапалітам Мінскім і беларускім Пецярымам Свірыдавым, па просьбе якога напісаў нарыс па гісторыі супрацьстаяння абнаўленчаму расколу ў Віцебскай епархіі. Пражыўшы доўгае жыццё, праявіўшы насуперак знешнім абставінам цвёрдае стаянне ў праваслаўнай веры, Уладзімір Ялянеўскі спачыў у Віцебску 8 красавіка 1954 года. Ён быў рэабілітаваны 12 верасня 1989 года. Рашэннем Сінода Беларускай Царквы ад 4 лістапада 2007 года вызнаўца Хрыстоў Уладзімір быў праслаўлены ў ліку святых Беларускай Праваслаўнай Царквы.
Свята Дабравешчання. Свята Дабравешчання пра Святой Багародзіцы святкуецца 7 красавіка і адстаіць роўна на 9 месяцаў ад даты святкавання нараджэння Хрыстова. Мае адзін дзень прад свята і адзін дзень пасля свяцця, у які святкуецца памяць Архангела Гаўрыіла. Перад свята і пасля свяцця адкладаюцца, калі Дабравешчанне выпадае на тыдзень пакут Хрыстовых або на светлы тыдзень. Назва свята паказвае на нейкую асаблівую, нечуваную раней радасную вестку, якая прагучала аднойчы ў сусветнай гісторыі. Гэтым і тлумачыцца адсутнасць у свята удакладняючага сэнс падзагалоўка, асабліва ў штодзённай гаворцы, прамаўляючы адно толькі слова «дабравешчанне», мы не баімся быць неправільна зразумелымі, бо радасных вестак было шмат – але дабравешчанне здарылася толькі аднойчы. Такім чынам, назва свята па-грэцку «евангелісмос» літаральна азначае «радасная вестка», «вестка пра святой Багародзіцы»,
што яна абраная быць маці Бога. Якая ж радасная вестка складае сэнс свята? Хто быў вестнікам? З Евангелля ад Лукі, бо толькі Лука апісвае дадзеную падзею, мы даведваемся, што крыху больш за 2000 гадоў таму у маленькім палестынскім мястэчку Назарэце здзейснілася прыўзыходзячая нашае разуменне падзея. Прырода Бога злучылася з прыродай чалавеку. Тут, у Назарэце, жыла сціплая падданая рымскага імператара Аўгуста юная Марыя, да таго часу сірата. Яна паходзіла з дынастыі цара Давіда, да якой належыў Іосіф, захавальнік дзяводства Марыі, пажылы ўдавец, якому яна была заручана ў выкананне традыцыі, якая забраняла дабрадзейнай жанчыне заставацца самотнай. Іосіф быў бедны, зразумела, не афішаваў сваё паходжанне, гэта было смяротна небяспечна, і вёў жыццё самага простага рамесніка. Можна ўявіць пачуцці юнай дзевы, якой падчас адсутнасці Іосіфа раптам бачна паўстаў нябесны веснік, арханёл Гаўрыіл. Анёл увайшоў да яе і сказаў: «Радуйся, дабрашчасная, з табою Гасподь». Але яна моцна збянтэжылася ад яго слоў і пачала разважаць, што ж значыць такое прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не палохайся, Марыям, бо ты здабыла літасць у Бога, і вось ты зачнеш і народзіш сына, і дасі яму імя Ісус, і будзе ён вялікі, і назавуць яго сынам Усявышняга». І сказала Марыям анёлу: «Як жа будзе гэта, калі я не ведаю мужа?» І анёл сказаў ёй у адказ: «Дух святы сыдзе на цябе, і сіла вышняга ахіне цябе, таму дзіцё тваё будзе свята і назавецца Сын Божы». Тады Марыям сказала: «Перад табою раба Гасподня, хай будзе са мною, як ты сказаў». І адышоў ад яе анёл. Пра таінства, якое адбылося ў гэтыя імгненні, цяжка казаць. Любыя словы будуць здавацца недаравальнай дзёрзкасцю. Таму прыстала толькі поўнае глыбокай пашаны сузірання таямніцы. Зручнейшае маўчанне, як спяваецца ў адным з багародзічных гімнаў. Паспрабуем толькі зразумець, тое, што займае некалькі радоў евангельскага апавядання, падрыхтоўвалася усёй гісторыяй старазапаветнага чалавецтва. І ў дыялогу анёла і дзевы Марыі гэтая гісторыя набыла свой сэнс і доўгачаканае завершэнне. Стары запавет, што значыць літаральна старажытны саюз, стары дагавор Бога з чалавекам, які меў характар падрыхтоўчы і часовы, з гэтага часу змяняецца новым саюзам Бога з усім чалавецтвам на ўсе часы. Аднак толькі сваімі сіламі чалавек не мог пераадолець глыбокую прорву, якая раскрылася паміж ім і Богам. Бо страшны удар, які скалынуў яго ў старадаўнія часы, грахападзенне прабацькоў, раскалоў яго зверху да нізу, ад вышэйшай свядомасці да цялеснай прыроды. Чалавек перастаў належыць свайму стваральніку, а значыць і свайму разумнаму «я». Сустрэча і рэальнае злучэнне боскай і чалавечай прыроды праз Бога ўцелаўленне толькі так магла быць вернутая ў першародную годнасць цэласная прырода чалавека. І ў асобе Марыі чалавецтва дасягнула найвышэйшай кропкі свайго духоўна-маральнага развіцця. Ніхто не чуў размовы, якая адбывалася паміж веснікам нябёсаў і дзевай Марыяй. Здаецца, нічога не змянілася ні ў самім Назарэце, ні тым больш у ганарлівым Рыме пасля знікнення анёла. Але як здзівіліся б жыхары вялізнай, шматмоўнай імперыі, калі б даведаліся, што менавіта ў гэтай непрыкметнай падзеі знайшла сваё апраўданне і завершэнне ўся гісторыя чалавецтва ад Адама –
і што іх нашчадкі стануць адлічваць новую эру ад дня нараджэння хлопчыка, якога навакольныя грэбліва называлі сынам цесляра. Сёння пачатак нашага выратавання спяваецца за багаслужэннем свята дабравешчання. Працягам стане жыццё Бога чалавека Ісуса Хрыста, другога Адама, а завершэннем таемная вячэра, Галгофа, вокліч адбылося, сыходжанне ў пекла і трохдзённае ўваскрасенне, ушэсце на нябёсы і сядзенне на прэстоле Божай славы са святам, з дабравешчаннем пра святой Багародзіцы.
Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!